SBS Radio. ዜና ታጥቀና አፍሪካን ከባቢውን አብናይ ሎሚ ዜና ታጥቀና አፍሪካን ከባቢውን መደብና ካፕቲ ለቅለቅ ዝበዝሖ መእከብ ስደተኛታት ሊቢያ ሳልሳይ ሃገራት ብብዝሒ ከጣይሳ መፀዋዕታ ቀሪቡ ድሕሪ ምዕላው ዑመር አልበሽር ናይ ፈለማ ካቢኔ ሚኒስትራት ሱዳን ቃል መሕላ ፈጺሙ ኣብደቡባዊ የመን ዝግበር ዘሎ ኩናት ደው ክብል ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ዓረብ ኢማራትን ፀዊዐን ኣብ ሊብያ ዘሎ ናይ ስደተኛታት መእከቢ ማእከል ፅቕጥቅጥ ዝበዝሖ እቶም ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይነብሩን ስለ ዘለዉ ሳልሳይ ሃገራት ብዝሕ ስደተኛታት ካብዚ ቦታ ክወስታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ስደተኛታት ማለት ዩንኤችሲኣር ብዙሕ ክፋል ናይዚ ስደተኛ ናብ ካልእ ሃገር ክግዕዙ ብቐጻሊ ይፅውዕ ኣሎ ዝበለ እቲ መግለፂ እቲ ኣብ ጥራብሎስ ዝርከብ ማእከል ስደተኛታት ኣዝዩ ፅቕጥቅጥን ዕልቕልቕን ዘለዎ 700 ህዝቢ ዝሕዝ ልዕሊ 1,000 ሒዙ ይርከብ ኣሎ ኢሉ እቲ ኣብ መእከብን መፋነውን ማእከላት ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ኣዝዩ ተወጢሩ ስለ ዘሎ ሕሱም ሂወት ዝሓልፈሉን ዘየተኣማምንን ብምባል እቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ኣጠንቂቑ ማእከል መእከብን መፋነውን ኣብ ተሓሳስ 2018 ዝተጀመረ ኮይኑ ኣብ ምብራቃዊ ወረዳ ታጁራ ዝርከብ ማእከል ብ3 ሓምለ ናይዚ ዓመት ብዝወረዶ መጥቃዕቲ ንኣይር 53 ዕቑባት ስደተኛታት ተቐቲሎም እዮም ብድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 400 ሰባት ናብቲ ማእከል መእከብን መፋነውን ብእግሮም ሃዲሞም ከም ዝወፁ ዩንኤችሲኣር ገሊጹ ኣሎ ድሕሪ ምዕላው ዑመር አልበሽር ናይ ፈለማ ካቢኔ ሚኒስትራት ሱዳን ቃል መሕላ ፈጺሙ ብቐዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝምራሕ 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦ 18 ኣባላት ካቢኔ ኣብ ካርቱም ዝርከብ ፕረዚደንታዊ ፓላስ ቃል መሕላ ከም ዝፈፀመ አልጀዚራ ፀብፂቡ ገለ ካብ ኣባላት እቲ ሓድሽ ካቢኔ ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ሱዳን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣስማዓ ዓብደላ ናይ ባንክ ዓለም ክኢላ ቁጠባ ዝነበረ ሕጂ ሚኒስተር ፋይናንስ ኮይኑ ዝተሸመ ኢብራሂም ኣሕመድ አልባዳዊ ይርከብዎም እዚ ሓድሽ ካቢኔ ክሳብ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝግበር ን39 ኣዋርሒ ንመዓልታዊ ሂወት ሱዳን ከመሓድር እዩ እዚ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስትራት ዝሸየም ዘሎ ዝሓለፈ ወርሒ ብሲቪላውን ሚሊተርን ዝተዋሃደ ልኡላዊ ባይቶ ቆይሙ መሓላ ምስተገብረ እዩ እቲ ካብቲ ቤተ መንግስቲ ብቴሌቭዥን ሱዳን ዝተመሓላለፈ ስነ ስርዓት እቶም 18 ሚኒስትራት ኣብ ቅድሚ ላዕለዋይ ጀነራል ዓብድላህ ፋታሕ አልቡርሃንን ካልኦት ኣባላት ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ሰላምታ ክህቡ ተራእዮም እቲ ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ንርእሱ ፍረናይቲ ህዝቢ ሱዳን ንኣዋርሒ ዝገበሮ ሰላማዊ ቃልስን ኣብ መንጎ ኣብ ሰልፊ ዝወርሑን እቶም ንኣልበሽር ዝዓለዉ ጀነራላት ዝተገብረ ስምምዕ እዩ ሓምዶክ ነቲ ዝተረፈ ክልተ ቦታታት ስልጣን ካቢኔ ንምምላእ ምስ ኣባላት ምንቅስቓስ ንዲሞክራሲ ኣብ ዝርርብ እዩ ዘሎ ናይ ህዝብና ጠለብ ንምምላእ ብዙሕ ፃዕሪ ክንገብር ኣለና ክብል ሚኒስትር ሓበሬታ ፈይዘል ሙሓመድ ሳልሕ ድሕሪ እቲ ዝተፈፀመ ቃል መሕላ ካቢኔ ሚኒስትራትን ሪፖርተራት ገሊጹ እቲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን እቲ ዝዓበየ ቀዳምነት ዝህቦ ምብርባር ቁጠባ ተሃገር ኮይኑ ነቲ ቁጠባ ንምብርባርን ንምርግጋእን ኣብቲ ፈለማ ሱዳን 2 ቢልዮን ዶላር ዘድልያ ከም ዝኾነን ነቲ ምብርባር ቁጠባ ንምቕጻሉ ተወሳኺ 8 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልያ ብቐዳማይ ሚኒስትር ዓብዱላህ ሓምዶክ ይግለጽ እቲ ሓድሽ ናይ ፋይናንስ ሚኒስትር ኮይኑ ዝተሸመ ሚኒስትር ባዳዊ ብወገኑ ብሰንበት ከም ዝገለጾ ኣብዚ ቅርብ እዋን ናይ ህዝብና ዋጋታት መነባብሮ ንምጉዳል ነዚ ቁጠባ ናይ ምብርባር ፕሮግራም 200 መዓልታት ኣለና ኢሉ ኣብ ነዊሕ እዋን ድማ ነቲ ቁጠባ ዳግም ክንሰርዖ ኢና ክብል ወሲኹ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ኣፅኒዕዎ ዝፀንሐ እገዳ ኣልዒልዎ ካርቱም ሲቪላዊ መንግስቲ ምስ ኣቆመትን ሓድሽ ካቢኔ ድሕሪ ምሻማን እቲ ን3 ወርሒ ዝፀንሕ ምድስካል ከም ዘለዓሎ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ገሊጹ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ባይቶ ሰላምን ፀጥታን ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብሲቪል ዝምራሕ መንግስቲ ብምቋማ ሱዳን ኣብ ንጥፈታት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ከይተሳተፍ ዝእግድ ውሳኔ ሕጂ ተላዒሉ ኣሎ ዝብል እዩ ናይ ሱዳን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ብወገኑ ብዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነዚ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ውሳኔ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎን ነዚ ዓብ ዕድል ተጠቒምና ንዕላማታት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዘለና መብፅዓ ክምንሕልዎ ነረጋግፅ ክብል ገሊጹ ኣብ ደቡባዊ የመን ዝግበር ዘሎ ኩናት ደው ክብል ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ዓረብ ኢማራትን ፀዊዐን። ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ዓረብ ኢማራትን ነቲ ንምግንፃል ዝቃለስ ጉጅለን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘሎ መንግስቲ ፕረዚደንት ዓብዱራቢ መንሱር ሓዲ ኣብ ደቡብ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ደው ከብሉ ብሓባር ፀዊዐን ኣለዋ። ከተማ ዓደን ንምሓዝ ዝግበር ኩናት ብመነመን እዩ ዝግበር ዘሎ? ኣብዚ ኩነታት ዘብፅሐ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ኣልጀዚራ ከም ዝስዕብ ተንቲንዎ ኣሎ። እቲ ብስዑድን ብሕቡራት ዓረብ ኢማራትን ዝምራሕ ልፍንቲ ኣብ የመን ዘሎ ናይ ሓድሕድ ኩናት ኣብ 2015 እዩ ጣልቃ ኣትይዎ። እዚ ዝኾነ ዕጡቕ ሖቲ ንዝበዝሐ ሰሜናዊ የመን ምስ ተቆፃፀረን ንመንግስቲ ሓዲ ካብ ሰንዓ ፀራሪጉ ምሰውፅኦ ድሕሪ ሓፂር ግዜ እዩ። እንተኾነ ኣብ የመን ዝግበር ካብ ዘሎ ኩናት እቲ ደቡባዊ ናይ የመን ክፋል ኣብዝሓለፈ 5 ዓመታት ሓድሽ ግንባር ይፈጢሩ። ኣብታ ብኩናት ተሓሚሳ ዘላ የመን ድማ ሓድሽ ስግኣት ፈጢሩ። ዝሓለፈ ወርሒ ብተገንፀልቲ ደቡባዊ ባይቶ ምስግጋር ዝምራሕ ሓይሊ ነቲ ብበዓል ስዑድ ዝድገፍ መንግስቲ የመን ኣብ 2014 ካብ ሰንዓ ምስ ተፀርገ ደጀኑ ኮይና ዝነበረት ንደቡባዊት ከተማ ዓደን ተቋፃፀራ። እዚ ኩነታት ነቲ ኣንጻር ሖት ዝቃለስ ልፍንቲ ዝመርሓ ዘለዋ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን እቲ ኣብ ደቡብ ዝግበር ዘሎ ኩናት ነቲ ኣንጻር ሖቲ ዝግበር ኩናት ስለ ዘዳኸሞ ኣብ መንጎአን ፍሕፍሕ ክፈጥር ጀሚሩ። ክልቲኤን ሓያላት ናይቲ ዞባ ኣብ ጅዳ ብዓርቢ ዝገበረኦ ዝርርብ ብዘይፍረ ምብቅዑ ክልቲኤን ሃገራት ድማ ንካልእ ኩናት ወተሃደራትን ከዳልዋ ይረኣያ ብምህላወን እዚ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢማራት ዓረብን ዘሎ ዘይምርድዳእ እናዓመቐ ይኸይድ ምህላው ምልክት ምዃኑ ተንተንቲ እቲ ዞባ ይገልጹ። ናይ ርያድ ቀንዲ ዕላማ ኣብቲ ግጭት ስዑድ ዓረብ ካብ ስግር ደቡባዊ ዶባ ካብ ጉጅለ ሖቲ ዝመፅእ ስግኣት ንምግታእ እዩ። ብኻልእ ሸነኽ እቲ ቀንዲ ንኣቡዳቢ ዘሰክፋ ነገር ኣብ ደቡባዊ የመን ነፃ ሃገር ተመስሪቱ ነቶም ተገንፀልቲ ምስልጣንን ምድጋፍን ምዃኑ ተንተንቲ ይገልፁ። መንግስቲ ሓዲ ካብቶም ነፃ ሃገር ንምምስራት ዝዋግኡ ዘለዉ ናይ ደቡብ የመን ሓይልታት ዝሓለፈ ሰሙን ንዓደን ምስ ተቋፃፅራ ሕቡራት ዓረብ ኢማራት ንመንግስቲ ሓዲ ምድጋፍ ደው ኣቢላ ነቶም ተገንፀልቲ ብምድጋፍ ነታ ከተማ ናብቶም ተገንፀልቲ ንምምላስ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ሓዲ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ጀሚራ። እቲ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ዝተገብረ ካብ ምልሻታት ግብረ ሽበራ ርእስኻ ንምክልኻል ዝተገብረ ስርሒት እዩ ክትብል ሕቡራት ዓረብ ኢማራት ትገልጽ። ኣብ የመን ኩናት ገበን ከቁፅር ዘኽእል ኣብ ዝግበር ዘሎ ኩናት ብሪጣንያ፣ ኣሜሪካ፣ ፈረንሳን ኢራንን ተሓተቲ ክኾና ይኽእላ እየን ክብል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ከም ዝነበረ ይዝከር። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን ወዲና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ይረኸበና። ሰላም ቅነ።
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.